Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Nu kommer der en meget, meget præcis programoversigt. Jeg synes, vi skal snakke om COP28 og det kostede at lave det i cirka 12 minutter. Og så synes jeg, at vi skal snakke om DSU og en sag med en 15-årig og en sag med en 26-årig. Og så skal vi snakke om det dummeste, vi har hørt i ugen.
Og der er mange dumme ting der. Ja. Det tror jeg, vi kommer på.
Det tror jeg.
Ja. Så kan vi bare gå i gang.
Så går vi i gang. Vi bliver simpelthen nødt til at starte med at snakke om Miles tommelfinger. Det er helt vanvittigt. Der er en kæmpe elefant i det her lokale, man ikke kan se.
Ja, ja, men jeg troede næsten, vi kunne byde velkommen til en special guest i programmet. Selvfølgelig ud af dig, Bertil. Sultan Al-Jabbar. Din arm ligner ham lidt.
Det er faktisk ikke engang løgn. Der mangler bare sådan lidt guld rundt om...
om tommeltotten.
Rundt om tommeltotten, ja. Her. Og et lille viskestykke.
Pakket fuldstændig ind i gips.
Har en kæmpe gips på den ene hånd omkring højre tommelfinger efter det, vi kalder en ulykke i hjemmet.
Ja, det er jo der, de fleste ulykker sker.
Det er det, og der skal vi understrege, at det er ikke vold. Vi taler ikke om vold i hjemmet. Nej. Det er en ulykke i hjemmet.
Ja, men det går. Jeg er blevet opereret, men det skal nok... Ja, derfor kan jeg jo godt sidde her og...
Er det noget med, man må skrive på gips?
Ja, men ikke endnu.
Cheferne havde jo det her podcast-evaluering på Ekstra Bladet. Jeg hørte det jo ikke, men jeg har så af egen kraft... Helt uafhængig af, hvad der er blevet sagt der, fået den idé, at jeg synes, vi skal have dobbelt så mange lyttere nu her. Og det kan vi jo gøre. Fik du egentlig spurgt lægerne, om de hørte vores podcast? Fik du gjort reklame for det?
Ja, det gjorde jeg faktisk.
Godt.
Det gjorde jeg faktisk.
Jamen, det er jo den vej, vi skal.
Ja.
Det er jo simpelthen den vej, vi skal. Mund til mund. Og hvis nu, jeg har fået den idé, hvis nu vores lyttere alle sammen finder en, de kender, der ikke kender programmet, og siger det til dem.
Det kan være,
tvinger dem til at lytte.
Det kan være din mor, eller din fætter. Eller din mekaniker, eller din operationssygeplejerske.
Ja, gå ud og sig bare til én person, så har vi klaret målet om at slå Joachim B. Olsen og hans podcast over på BT. Og så er vi i mål. Så men, hurtigt kan det faktisk gøres, og det gør vi bare.
Men det er da en god...
Det var min tanke.
Det er en god plan, det der.
Ja, fedt. Så ruller vi med den.
Ja. Spred ordet ned i Rema. Råb, hør ingen kommentarer. Den er god.
Ja. Skal vi starte med i det her program? Jeg tænker også på... Man kunne måske indføre en ting, altså sådan et element. Det har alle politiske podcasts, de har et element. Så er der jo en flue, og så er der en sumtrold, og så er der et gulvtæppe. Der er alt muligt i andre. Vi har jo ikke noget, fordi vi aldrig har givet det. Men vi kunne måske godt finde et element til dagens program,
som
jeg har tænkt på. Først tænker jeg på elementet. Det er fuldstændig ligesom Hitler. men det droppede jeg så igen.
Hitlerkortet.
Det er ligesom Hitler, ja. men det har jeg droppet, og så har jeg tænkt på det dummeste, vi har set siden sidst. Hvad er det dummeste, jeg har set? Vi kan tage en runde. Jeg har et par gode kandidater.
Ugens dumme.
Ja, det dummeste, jeg har set.
Ja.
Men ja, det kan vi vente med.
Ja, okay, din teaser.
Jeg synes først, vi skal i gang med det mest aktuelle i politik, nemlig COP28.
Ja. The beginning of the end.
Jamen, det har været en fornøjelse at følge Dan Jørgensens Twitter. Nu finder jeg altså telefonen frem.
Jeg må gøre det samme. Jeg har faktisk noget på samme dumme emne.
Det er jo the beginning of the end.
Of oil.
Of oil har Dan Jørgensen tweetet. En eller anden form for Churchill. Halv reference. Det må du vide, Bertil. Du er så god til referencer.
Ja, det er i høj grad en Churchill-reference. Men Churchill er jo betydelig...
Klogere.
Ja, og bedre formuleret.
Men den kunne huske noget af det. Men hvad er det så, der er? Hvad er det så, der er the beginning of the end? I aftalen står der...
Jamen, det, hvis man skal lave referencen til 2. verdenskrig, så er det jo, at man opfordrer tyskerne til at stoppe med at...
We call on the Germans to...
Præcis, man opfordrer...
Ad år, nedfase krigen.
Måske nedfase, stop lidt med de der lejre, og også stop lidt med, med at være inde i Rusland, og bare kom lidt tilbage til, hvor de var før.
Ej, undskyld, jeg kan simpelthen ikke holde ud. Det er rigtigt nok, det er jo en forkert fucking Churchill-reference. For Churchill siger, this is not the end, it's not even the beginning of the end, but it might be the end of the beginning, mener jeg, at da de vinder i Nordafrika. Ja. Så den fik han også forkert. Åh, Jesus Kristus.
Men det er det, fordi det er det, der står i den store COP28-aftale. Der står en opfordring til de olieproducerende lande, eller fossil brændstofproducerende lande, olie, gas, kul, om at man opfordrer dem til at stoppe på et tidspunkt med at producere.
Det skal nedfases, og så skal man vende tilbage om nogle år og sige, hvordan det er gået.
Og det er historisk. Ifølge,
ja. Nå ja, det var også historisk.
Det, ifølge dem, der har indgået denne aftale, fordi det har der ikke stået før. Før har der bare stået, at man kunne gøre det, hvis man havde lyst. Nu står
så
der
nu
man.
Nu skruer de sig helt op på, at we call on the parties.
Og der vil jeg bare sige, som jeg også sagde lidt tidligere, jeg var også inde ved min søn i morges, der lå og sov i sin seng, og så sagde jeg, nu skal du stå op. Jeg sagde ikke, nu opfordrer jeg dig til at stå op. Og selvom jeg sagde, nu skal du stå op, så blev han alligevel liggende. Så jeg har det sådan, hvis jeg var Saudi-Arabien, Kuwait, Rusland, et eller andet land, der producerede rigtig meget fossil brændstof, og der stod, nu opfordrer jeg dig til at stoppe, KH Dan, så ville jeg være pisselig glad.
Ja.
Det kunne jeg i hvert fald med, altså indtil der har været COP 29, COP 140, COP 300, og de når frem til, at det er et krav, altså et juridisk bindende krav, så tror jeg ikke, at det kommer til at betyde det helt store.
Det kommer ikke til at ske. Vi breakede den også på Ekstrabladet, jeg stod inde på redaktionen og sagde, jamen, det er jo en historisk aftale, og det er en lukkende aftale. Og jeg vidste det ikke selv, spurgte jeg bare højt historisk, okay, hver gang de er færdige med en COP, så er det historisk. Er der en i det her lokale, på hele den her redaktion, måske endda i hele den her bygning, der kan nævne mig, hvad var det historiske fremskridt i COP 27 i Egypten?
Nej, det er urimeligt.
Hvad var det? Jamen, jeg ved det jo heller ikke selv.
Det er helt urimeligt. Det er som, man skal svare på, hvad sidste års kulturby var. Altså, det er jo sådan, det er helt umuligt.
Men jeg er nok bare blive en rigtig gammel kyniker, men jeg kan simpelthen ikke få stivpikker over de COP længere. Og de bliver dækket frem og tilbage, op og ned, og det
længere.
Hvor mange kopper fik du det?
Hvor langt op i nullerne kunne du stadig få reaktioner
over? Det stoppede ved kop 18.
Der begynder at være sådan lidt.
Det er også alderen værd til. Du bliver jo også ældre.
Ja, det vil jeg sige. Det er
jo ikke sikkert, at det er koppernes skyld.
I'm banging on the table. Men nu kan jeg simpelthen ikke, det er den samme skuespil hvert år. De tager ned, og det trækker ud, og de går over tid, og journalisterne så under bordene, de ser træt ud, og så kommer der en eller anden dansker ud og siger, det bliver rigtig svært, vi kommer altså ikke i mål, men det er noget vigtigt tekst, nu har vi en aftaletekst, den skal forbi en rundtur til, men det ser meget sort ud, og så pludselig så kommer den ud, og så kommer en skæbbeglad dansker ud og siger, det er historisk, vi mødtes til sidst, det kunne ingen have forudset. Men jeg synes faktisk, DR-nyheder rammer det allerbedst ind med deres banger af en kæmpe rubrik, der hedder Klimatopmødet er slut, og det samme er oliens og gassens æra, bindestreg. Eller 18.
Vi spørger bare.
Og der tænker jeg, hvis jeg havde været i live og været journalist i, nu rammer jeg året forkert, men lad mig sige 38, da Chamberlain vender hjem, efter at have underskrevet sin aftale med Hitler om, at efter Tjekkoslovakiet og Rhinlandet og Østrig, der skulle han altså ikke tage mere.
Nu tager du forskud på glæderne, Bertil. Så det, fordi nu siger du faktisk, det er fuldstændig ligesom Hitler.
Det er fuldstændig ligesom Hitler. Jeg tror faktisk godt, vi kunne have det segment.
Nej, men jeg vil bare gerne, efter at Chamberlain stiller sig op og siger, this means peace in our time, sæt rubrikken, det her betyder fred i vores tid.
Eller
gør det.
Ja, det var en skarp rubrik.
Glimrende.
Men når nu vi er blevet nogenlunde enige om, at det ikke var særlig historisk, og vi sandsynligvis ved den næste COP har glemt de her ting.
Men mindre alle lande har taget imod opfordringen og bare stoppet.
Det er klart, hvis alle børnene er stået ud af sengen og har børstet tænder, inden faren har lukket døren og til børneværelset, så er det da rigtigt nok.
Ja.
Men kan vi så ikke snakke om, hvad det koster?
Jo.
Det er jo også interessant, hvad tingene koster. Det ved jeg jo, at I to har sat jer ind i.
Det har vi. Fordi at
inden du faldt over opvaskemaskinen.
Allerede tilbage efter COP 26 og COP 27, der begyndte vi at faktisk at søge lidt i, hvad det koster at tage til de her COP-konferencer, som man jo gør uden at tøve hvert år. Og man sender en stor delegation afsted. Og det koster faktisk rigtig mange penge, og det interessante er, at man skulle tro, at selvfølgelig koster det noget at flyve folk derned og leje nogle hotelværelser, og de hotelpriser stiger jo voldsomt i de her COP-tider, fordi at så kommer alle verdens lande med store delegationer, men det koster også rigtig, rigtig mange penge rent faktisk at leje sig ind i de her konferencehaller. sådan lidt Bella Center-agtige steder. Og ikke nok med det, du skal også leje alt, stort set alt det inventar, der hører med. Altså alt lige fra stumtjenere til boiler til...
Hvad koster en stumtjener?
En stumtjener koster, så vidt jeg husker, omkring 400 kroner.
Jeg har det med her.
Ja.
Nå.
Stumtjeneren, og her der er vi i Glasgow.
COP 26.
I COP 26.
For to år siden.
Glasgow i 2021.
Ja.
Ja. Stumtjeneren, der stod i et hjørne, kostede 350 kroner.
Ja.
Man havde så også lejet 33 stole og 19 borde. Ja. Det fik man i de samme 13 dage for blot 38.000 kroner.
Okay, nå.
Ja.
Fik man dem ikke med
men
hjem?
Du skulle også lege boiler. Og,
ja.
Og hvad kostede de?
Ja, men de kostede, og det synes jeg er meget billigt, fordi altså, boiler og knærække kostede 327 kroner.
Nå, altså du har noget hængen på også, ikke?
Ja.
Ja. Og så skal du også, fordi det er jo også et arbejdslokale, så udover at du skal leje inventaret, så skal du også kunne printe ud, for eksempel. Og der tilbyder, og det her, der vil jeg foreslå Klima- og Energiministeriet, at man fremover transporterer sin egen printer med inden fra departementet. Hvis man må, det er jo ikke sikkert, at man må, det kan jo være, der er kartelagtige restriktioner mod det, men leje af printer, så vidt jeg husker, Bertil, du har tallet, er omkring 4.000 kroner.
Ja.
Men du skal også betale per print. Altså for hver
print, papir.
Per papir. Og du skal også betale for blæk. Så det vil sige, at alt i alt løber det op i mange penge, når du skal printe diverse udkast ud for aftaletekster.
Nu var det her jo også i Skotland.
Det har du fuldstændig ret i, men vi har jo også søgt, og vi har jo ikke alle detaljerne nu for COP28, som jo lige har fundet sted i Dubai. Men vi kan sige, jeg kan faktisk ikke huske det totale beløb for det her, fordi de skulle også lege et delegationslokale dengang. Og der kan du måske fortælle.
Ja,
eller?
Altså delegationslokalet i Skotland. Jeg sidder lige og kigger. Jeg kigger videre. I bærer over med mig. Det var så også på hele 58 kvadratmeter.
Ja, det er rigtigt.
Så der har virkelig været, du kan.
Altså en lille toværelseslejlighed på Nørrebro, ikke?
Ja, ikke?
Altså, hvad gav de for det i 13 dage?
Ja, men det var så 200.000 kroner.
Jeg elsker det. Jeg elsker det. For det er simpelthen de vildeste overpriser. Og det er ikke blevet bedre. Det er ikke blevet bedre, fordi vi har også søgt i budgettet for COP28. Vi har selvfølgelig ikke fået regnskabet endnu, men vi har søgt i budgettet. Og Bertil, kan du ikke fortælle, hvad koster det i år at leje et delegationslokale nede i Dubai?
Det, der er vigtigt her, det er til de af vores lyttere, som ikke forstår økonomi, det er, at det her det er en meget lykkelig situation for dem, der skal udbyde de her ting.
Lige præcis.
Du har et publikum, som har nærmest altså ubegrænset købekraft i og med, at det er nationalstater. Så har du et meget begrænset udbud.
Ja. Et konferencecenter,
ja, typisk. Det der hedder a captive audience. Og de har også slået sig løs i år, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, for de har altså lejet et delegationslokale på hele 59 kvadratmeter.
En kvadratmeter mere.
De har faktisk fået lidt ekstra plads.
Det er fuldstændig ligesom Hitler.
Det er dumt tjeneren. Ja. Så hvad er det så, det ender med at koste?
Det har kostet 501.000 kroner at leje 59 kvadratmeter i 11 dage.
En halv million kroner for 59 kvadratmeter. Jeg synes simpelthen,
og man skal forestille sig den der messestandsagtige ting.
Ja, ja, ja.
I en stor hal.
Ja, dog tror jeg med et... Altså, der er en messestand, eller sådan, hvor du kan komme hen, og der står nogle cafébord, og du kan snakke lidt med Danmark om, hvordan, du ved, 70%-mål, ja. og the beginning
grøn
of the end.
Plader.
Men så tror jeg også, der er også noget baglokale, hvor der kan sidde nogen og arbejde. Altså, jeg tror, det er, ja. Ligesom, det er ligesom det hele. Ja, trods ja. Alt.
Men altså, som Miles siger, det her, det er jo kun en fraktion af det, der koster sig afsted, for det er kun Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udgifter til hotel og til det her delegationslokale. Hotellet lyder forresten på 400.000 kroner.
Ja, hvor de har lejet, så vidt jeg husker, at de har betalt for 198 overnatninger i forbindelse med...
Ja, det bliver 400.000 kroner. Ja. Så der kommer meget oveni. Og der er jo også den lille dejlige hale for skatteyderne, at der er jo også en gedigen udgift til den delegation. De delegationer. Folketinget sender.
Ja, de har jo også nogen med.
De har ikke mindre end to, fordi både Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har gerne været ned til Dubai. De har sendt 6 medlemmer og 2 embedsfolk. Og Europaudvalget har sendt 3 folkevalgte for at deltage. Og de skal jo også have et sted at bo. Og en flybillet og noget at spise.
Ja, budgettet for Europaudvalgets 3 medlemmer, det er jo opgjort til 100.000. Jeg har ikke set budget for den store over i klimaudvalget. Nej, det har jeg ikke set
det
budget for.
Det foreligger heller ikke nu.
Men vi vil godt bestræbe os på...
Men kan vide, hvad folketingsmedlemmerne lavede? Det undrer mig stadigvæk.
Det har Therese Scavenius en holdning til, hører jeg.
Ja, men hun har været lidt i medierne, og hun synes jo ikke, der var så meget i det. Jeg ved heller ikke, hvad de skal der.
Nej.
Det er jo ikke dem, der forhandler, om der skal stå calls on the parties, eller call upon the parties. Nej. Eller det er jo ikke dem.
Og de er jo heller ikke som sådan observatører til selve forhandlingerne. Nej. Altså, det er jo ikke det, der med, de har, jeg tror rent politisk, de er jo politikere, og så har de ikke noget, de sådan kan påvirke.
Nej, altså, jeg tror, det er virksomhedsbesøg og sniksnak. Og...
Ja. Jeg ved, de har været på en del virksomhedsbesøg i Dubai, ud at se, hvad ved jeg, nogle olieproducenter måske. Jeg ved, I don't know. Men det er bemærkelsesværdigt, at de også er til stede i så stort et tal, fordi det er, jeg ved ikke, hvad de skal. Men i hvert fald har vi fået en opfordring til alle landets, alle verdens olieproducerende.
Og på sigt og nedfase.
Ja. Og så kommer der noget historisk. I 29 også, og der kommer også en regning.
Noget, der er historisk for mig, det er jo Dan Jørgensens tweet. Og hvor han står med John Kerry.
Jeg taler om Steve Pick.
Ja, ja, det har han Dan haft der i hvert fald. Slutspillet er i gang. Han lavede et par dage, inden de fik aftalen, hvor han står foran John Kerry for USA, der jo mange år har engageret sig i klimaet. Som det tror, jeg tror faktisk, han er inde i klimasagen, men Dan på billedet står jo med den her forklarende, ja, lidt ligesom din arm, Maja, den her forklarende arm, helt oppe i hovedet på ham, og explainer et eller andet om the climate.
Han dansplainer.
Som Dan har fået en embedsmand til hurtigt og for evigt at sende ud. Det er, jeg synes, Dans måde at placere sig i centrum for det der klimatopmøde.
Fangede du det, jeg sagde der?
Nej.
Han dansplainer. Ja.
Det er ligesom mansplaining, men Dan.
Nå, det er en god titel. Det er en god titel til programmet. Det er bedre end det, ligesom Hitler i hvert fald. Skal vi gå videre?
Ja, nej, vi er slet ikke færdige, fordi at hvis du vælger at tage det der tweet i spil, så bliver vi simpelthen nødt til at snakke om den video, Dan lagde op, hvor det var, hvor han bliver dunket i ryggen af John Kerry. Og,
nå ja.
Den er også dejlig. Ja.
Den er god.
Og Sultan Al-Jabbar sidder, min arm sidder dernede ved siden af. Og,
ja, og ryster hånd, fordi nu er de altså simpelthen så enige om, at... Ja.
Det er 3 også... sekunders klip, som også en embedsmand, tror jeg, har lavet, hvor vi ved ikke rigtigt, hvad sammenhængen er, men lige der trykker han hånd, og det ser ud som om alle klapper af Dan på videoen. Det ser sådan ud, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan, det hænger sammen.
Nej, men jeg tror også, altså det er jo det, der er, og det igen, som du også var inde på, Bertil, det er jo et relativt forventeligt resultat, der kommer ud af det her, fordi alle de store nationer havde jo sagt på forhånd, at det var det, man ville nå frem til, i hvert fald.
Alle har en interesse, fordi at værtsnationen vil jo også tabe totalt ansigt, hvis ikke de bliver enige. Præcis. Og når de så bliver enige, så har alle jo en interesse i at sælge det som stort, fordi de alle sammen hopper op i båden, og de har alle sammen et den skovsnegl, og nu er de inde i hulen, og så skal de jo komme ud og sige, hvor var det godt.
Ja. Vi og på er den altså måde går man med små museskridt videre ned af den, hvad kan man sige, fossil brændstofbegrænsende sti, mens at klimaforandringerne løber løbsk derude. Og det er det sjove ved COP, synes jeg, hvis man ser det sådan lidt historisk, det er, at det går så ufattelig langsomt.
Der var en, der helt seriøst spurgte mig på vejen herind, går du af som formand? Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål?
Jeg har lyst til at snakke i 3 timer. Jeg har vil optage hele ugen. Ja. Jeg synes, der har været så mange små, sjove ting, men vi har jo haft for travlt. Jeg har haft for travlt, og nu kan jeg jo så fortælle, hvad jeg er travlt med. Jeg tror, alle kan huske Mike Fonseca. Ikke?
Ja, ham kan vi godt huske.
Ham kan godt huske. Han er jo 28 i talende stund, og han fik så den idé, at han ville være kæreste med en folkeskoleelev. Og han havde også planer om at flytte sammen med hende. Og alt det der, det blev han jo smidt ud på røv og albuer fra Moderaterne, for de har jo en meget klar regel for den slags. Måske noget af det klogeste, Moderaterne har gjort overhovedet, nemlig at skrive ned på et papir, at voksne mennesker er ikke sammen med børn og unge under 18 år. Det er reglen. Færdig.
De fleste andres i de fleste andre livsforhold behøver man ikke sådan en regel, fordi der giver det sig selv, men i politiske partier og ungdomsorganisationer er det åbenbart en rigtig god idé.
Der er det åbenbart en meget god idé at have sådan en regel, af en eller anden mærkelig grund. Det har de som det vist nok eneste parti, hvis jeg ikke husker forkert. Der er ikke andre, der har det, og der er trods Mike Fonseca-sagen, så er der stadig ikke andre partier, der har det. Et af de partier, der i hvert fald ikke har det, det er Socialdemokratiet.
Ungdomsorganisation
og Socialdemokratiet. Jeg tror, de har ikke den regel der. Og det skulle de måske have haft, fordi for år tilbage var der en sag også i deres rækker, hvor en 26-årig studentermedhjælper fik den idé, at han ville være kæreste med en folkeskoleelev. En 15-årig, dengang 15-årig pige. Som også arbejdede inde i DSU's kontor. Ham den voksne siger det så til DSU's ledelse, og det var dengang blandt andet Frederik Vad, som nu er i Folketinget, han er lige blevet udlændingeordfører, dengang var han formand for DSU. Sagen kommer til dem, og derfra sker der ikke så meget. Der sker det, at de siger til manden, at det er pigen der, hun har kun ansat i en måned mere. Fra de har den snak, at hun ansat cirka en måned mere, så udløber hendes ansættelse. Og i den tid må de ikke være kærester. Manden havde blandt andet stået for at oplære hende i de der systemer, var hende, man skulle.
Var ifølge hende også nærmeste leder?
Hun kalder i dag, altså vi har jo talt med de involverede, og de har da svaret fint, og de er anonyme. Det er derfor, vi ikke siger nærmere, men hun kalder det selv nærmeste leder, men understreger, at han var ikke formelt chef.
Nej.
Han var ikke en chef på nogen formel måde. Der var ikke nogen stiplede linje i et organisationsdiagram, hvor hans boks var over hendes boks.
Han oplærte hende bare.
Men det var det, ja.
Han var den voksne, der tog hånd om hende ved at lære hende op.
Ja. Og de får så at vide, at i den tid, den måned, der er tilbage af hendes tid inde på DSU's kontor, der må de ikke være kærester, og de må heller ikke være vagtsat på samme tidspunkt. Men derefter er der ikke noget. Og så er de så kærester bagefter.
Mm. Mens de stadigvæk begge to er medlemmer. Mens at ham, der lærte
han 15-årige fortsætter i
op,
jobbet.
Fortsætter i jobbet og fortsætter som medlem af DSU under Frederik Vad, og den 15-årige fortsætter som medlem af DSU under Frederik Vad, uden der er nogen konsekvens af...
Jamen, hun er ikke inde på kontoret, altså hun er så...
Nej, men de begge to medlemmer af organisationen under Frederik Vad, hvor han har oplært hende, og hvor man så accepterer, at en grandvoksen mand er kærester med en 15-årig, og man oven i købet laver en konstruktion for at undgå, at de skal være vagtsat sammen, fordi de nu har fået følelser for hinanden. Det er den konsekvens, man drager fra Frederik Vads side af, at man har to personer, som kommer og siger, at de har fået følelser fra hinanden med så stor en aldersforskel i en ungdomsorganisation efter en MeToo-sag og en MeToo-skandal, hvor man har taget stor afstand fra grænseoverskridende adfærd. Og det her, der skal vi lige understrege, ikke tale om nogen åbenlys krænkelse, men hvor han har været ude for alvor og sige, nu gør vi op med den her kultur, der har været for år tilbage. Det synes jeg er opsigtsvækkende, det må jeg sige.
Jamen også fordi, nu sagde du for år tilbage, at det flere år, det er jo ikke siden det 2-3.
Nej, det er slutningen af 19, og så er de så kærester, da hun så holder op til nytår 2020, 1. januar 20, så er de så, derefter har de så deres kæresteforhold.
Ja, så det er jo fuldstændig smæk samtidig med, at Frederik Vad, han profilerer sig voldsomt som DSU-chef på, at nu skal det være slut med det her, og der skal ikke være uheldige magtrelationer og dårlig kultur, og nu skal der gøres noget. Altså, det er fuldstændig sideløbende med, at han sætter sig op på den største hest.
Ja, hvad siger Frederik Vad?
Jamen, jeg har jo spurgt ham, nu kan jeg jo ikke... Jeg kan godt sige, at det er ikke noget, han er synderligt stolt af. Det er mit indtryk. Han brød sig jo ikke om det forhold, da han fik at vide, at det var der. Han kaldte det moralsk foragteligt. Han havde moralsk foragt til års for det. Men de kunne ikke gøre noget, mente han.
Udover,
det ville ikke holde i arbejdsretten at sige, at så kan du ikke sidde på det her kontor i DSU. Altså, så kan du ikke være her.
Nej. Men hvad så med det? Man bestemmer vel selv, hvad man har i sin forening?
Det er jo, så er vi jo tilbage ved reglen om, at partiet kan selvfølgelig bare lave en regel.
Men man kunne måske også sige, at her strider det imod, hvad kan man sige, vores formål, at vi ikke har tillid til, at du kan forvalte den post, du har, hvor du oplærer unge mennesker. I stedet for, at det man jo gør, den sanktion man drager, det er, at man går ind og laver en konstruktion, hvor man vagtsætter dem på hver sit tidspunkt.
I en måned.
I en måned. Jo, men altså, det er bare for at forklare, hvis jeg var forælder til en 15-årig pige og sendte hende ned i et ungdomsorganisation, hvor hun fik følelser for en 26-årig, så ville jeg måske føle, at der var noget andet, man kunne gøre, end bare at sige, nu skal I arbejde på hver jeres tidspunkt. Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvad forældrene har sagt til den her sag.
Ja, men altså, det er jo det faktisk mor blev spurgt.
Ja.
Altså, hun var med på råd, og som jeg har fået det forklaret, altså, godkendte det. Altså, ja, det er fint.
Den har vi hørt før.
Ja. Jeg ved ikke, hvordan ordene er faldet, men i hvert fald, moren var inddraget og sådan noget. Det har vi fået at vide. Ikke? Og jeg skal også sige, at jeg har også talt med pigen i dag, som nu er en kvinde, som nu er 19 år. Og hun ser ikke tilbage på det forhold, som altså, hun synes, det var godt håndteret af partiet.
Ja.
Og hun har ikke noget, og de er ikke kærester mere, men altså, det skal jo høre jo også med. Det er hendes opfattelse af tingene i dag. Men jeg spurgte jo Frederik hvad meget ind til, var det ikke en god idé at få lavet sådan en 18-årsregel? Det kan godt være, det er et andet parti, der lige fandt på det først, men der går ingen skam af at sige, det var da en meget god idé, det copy-paster vi bare, så tager vi bare det. Fordi så undgår man jo sådan en sag, så var det ikke muligt. Men det, forklarer, altså det er jo meget dilemmafyldt og sårbart område, og det er svært at lave en, altså dybest set siger han, nej, det går han ikke ind for at have sådan en regel. Mm. Fordi hvad hvis man er 19 og 17 og bliver kærester, så er der alle de her, sådan, du ved, man kan jo altid finde nogle årstal, hvor det ikke er så mærkeligt, 19 og 17 for eksempel, som han påpeger. Men sådan er det jo med regler. Sådan er det også, når Socialdemokratiet laver regler på udlændingeområdet. Ja. Der er masser af regler, hvor man skal være 24, og man skal have alle mulige ting, og hvis du ikke lever op til det, jamen så er det bare ærgerligt, du.
Jo.
Fordi der er en regel.
Men her har vi også bare, synes jeg, at gøre med noget, hvor der er måske en grund til, at man skal have sådan en regel, og det er også fordi, der findes faktisk noget lovgivning på området. Og særligt, hvis du har haft en betroet stilling, enten som chef eller som op... Altså her i det her tilfælde, hvor han også oplærer en... Jeg er ikke dommer eller retspræsident eller på den måde straffelovsekspert, men vi har jo talt med nogen. Og hvis du er i en rolle, hvor du har hvor du kan udnytte din betroede stilling over for en person, selvom vedkommende er over den seksuelle lavalder, altså over 15 år og under 18, så kan det være på kant med eller... et brud på straffeloven, hvis du går ind og udnytter det til at få et seksuelt forhold til vedkommende. Og det er jo så det spørgsmål om der er tale om det her. Han har oplært hende, hun betragter ham som sin nærmeste chef, og så starter de et forhold op. Men der er faktisk noget lovgivning, der går ind og sætter rammerne for det. Så er vi enige om, at det kan være rigtig svært for en domstol at, hvad kan man sige, nå frem til, hvornår er noget så over grænsen og alt det. Men derfor er det måske meget godt at have regler på området,
ligesom man har i Moderaterne. Ja, reglen kunne stoppe det. Jeg ved godt, Bertil, men det er jo bare... Socialdemokratiet vil jo ikke vide af Mike Fonseca. De vil jo ikke vide af ham.
Nej, det var helt off.
Det var helt off. Han tilbød sig jo som mulig kommende socialdemokrat, nu hvor Moderaterne havde smidt ham ud.
Mm.
Og det var bare et klart nej fra gruppeformanden Leif Lahn. Så det skal han ikke. Men hallo? Hvad er forskellen?
Ja.
På de to sager dybest set. Jeg ved godt, at Mark Forsikker i Folketinget, og ham den anden var en studentermedhjælper, der bare er der selv, men det er jo det samme.
Nej, men den her sag er der jo mulig.
I sin essens.
Den her sag er der jo mulig endnu værre, fordi at de begge to er medlem af organisationen.
Ja.
Bare lige hurtigt i forhold til det, der er kendt om skolelærerparagrafen, så er det, at hvis han havde været over hende i organisationsdiagrammet på en formel måde, så havde det været decideret strafbart, altså med fængsel op til faktisk et par år, mener jeg.
Mm.
Jeg selv var meget aktiv i ungdomsforeninger. Det er jo noget, man altså virkelig går op i, altså hvis du på nogen måde er instruktør, og derfor er han jo sjov, lidt speciel den her sag, fordi han jo har haft, han har ikke haft et formelt magt over hende, men han har haft en del uformel magt, i og med, at han har været de facto leder.
Jo,
og dem, vi har snakket med, har du alle sammen, eksperter har alle sammen sagt, at de er strækket til at sige, at det kunne være på kanten.
Men ja, og vi har talt med straffelovsekspert Lotte Helms fra Syddansk Universitet om det her, og vi har også talt med Red Barnets psykolog Pernille Spitz, som har ekspertise inden for det her område, som jo også mener, at altså, det er på kanten, og hun er så ikke straffelovsekspert, det er den anden, og hun siger, at det her, der kan man være ude i noget, hvor man er på kant med loven. Men det, som Red Barnet siger, det er, at de jo anbefalede ungdomsorganisationer som DSU til at få regler om lige præcis det her efter sagerne tilbage, altså hele den her dokumentar om ungdoms, altså hvad hedder det, personer i ungdomspartier, der forgreb sig på mindreårige, at man så anbefalede at få klare regler på det her område, og det har de ikke gjort.
Og det er jo det, Frederik Vad ikke vil, selvom at alle eksperterne siger, at når loven er uklar, kan man sige, eller den er jo meget klar, men der er jo en masse grænstilfælde, så er det afgørende, at organisationerne selv får en kultur og et klart regelsæt, der sætter nogle klare rammer op, og det vil Frederik ikke.
Skal vi ikke høre ved lejlighed den store formand, Mette Frederiksen, om det ikke er på tide med sådan en regel?
Jo.
De har jo haft visse sager i Socialdemokratiet.
Ah, det må man give.
Med 15-årige.
Man behøver slet ikke at nævne Jeppe Kofod, det kan alle huske. Men der var jo altså også en tidligere DSU-formand, som ikke var Frederik Vad, men som ligger endnu længere tilbage, som
han fik stress.
Befamlede til fester.
Ja,
og som han røg ud for det, men det dækkede man over.
Det dækkede
i
man
lang
over
tid.
Med en løgn om, at han var gået ned med stress. Ja. En løgn i øvrigt sanktioneret af Mette Frederiksen og daværende pressechef Mads Brandstrup, fuldstændig mod bedre vidne, efter at blandt andet Ekstrabladet gik til dem og konfronterede dem med det, så valgte man i stedet for at opfinde en løgn om den sag. Og det viser lidt om, at Socialdemokratiet og Socialdemokratiets ungdomsorganisation i årevis, har haft store, store problemer og kvaler med det her. Mm. Altså med voksne mennesker, der udser sig unge mennesker, som de enten falder for eller forgriber sig på. Og det synes jeg er vigtigt for danske forældre at vide, fordi det er en organisation, der ikke har gjort op med det her. Heller ikke i Frederik Vads tid. Frederik Vad, som i øvrigt har gjort det nærmest til en altså karrierefremmende side af sin politiske persona, at han gjorde op med det her. Han har selv været med til at konstruere en model, hvor en 15-årig og en 26-årig kunne være kærester i hans ungdomsorganisation.
Mm.
Det synes jeg er vigtigt for danske forældre at vide.
Lasse Kuvang hed den formand, man dækkede over.
Jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt før. Altså, jeg er ikke kandidat, og jeg er glad for at være statsminister i Danmark. Det var jeg før rejsen til USA, og det er jeg også fortsat.
Godt. Skal vi gå til det dummeste, vi har hørt? Jeg har altså nogle kandidater.
Har du det?
Og det er kun for ugen.
Det
er
altså,
kun
er det
kun
det dummeste i ugen?
Ja, ja, ja. Ellers er det for meget, Bertil. Altså, jeg har jo en vis ting for Christian Rabjerg, da jeg så den i går.
Åh, oh, den var dum.
Den var god.
Ikke? Den var dum.
Ja. Han, altså, du ved, de skulle jo alle sammen ind og stemme om koranloven uden clearing. Og der er jo meget i omløb. Og han beskylder så oppositionen for, at der er meget sygdom i Folketinget nu. Det er oppositionens skyld.
Nå, altså vi har lavet et superspreder event.
Ja, det siger
jeg. Ja.
Det er oppositionens skyld. Den synes jeg altså er rigtig god. Altså selv sygdom kan man bebrejde i oppositionen.
Ja.
Den synes jeg er god. Altså, der er jo sygdom alle vegne, det ved vi jo selv. Vi har selv været meget ramt. Men altså, at det lige skulle være derfor.
Ja.
Så siger han det her. Der er nok ikke meget tvivl om, så var det alligevel ret usikker. Der er nok ikke meget tvivl om, at det er givet det, man kalder superspreader-event, og det er grunden til, at mange har lagt sig syge i dag, siger Christian Rabjerg til Danmarks Radio.
Mm.
Den er altså god.
Den er god. Ja.
Selv sygdom kan man bebrejde oppositionen. Men der er selvfølgelig også Margrethe Vestager.
Nå,
som jo ikke fik sit bankdirektørjob. Men,
she's back.
Men som var så glad for at have kommet tilbage til det job, hun jo for kort tid siden prøvede at komme ud af. Good to be back. Standard emoji smiley. Sådan en helt klassisk smiley. Ikke så glad. Der var trods alt ikke festhat på, men bare en smiley. Og så snabel af EU-commission, så de lige også er med på det. Good to be back. Og et stort smil. Ej, Grete, det synes du ikke, det er. Det tror jeg ikke på. Altså, du har lige søgt væk. Og det var, nu ved jeg godt, hun sagde, at hun havde ligesom droppet sin kandidatur til investeringsbanken in accordance with the government.
Tror jeg, det var, ja,
efter fælles forståelse. Altså, som jeg hørte, så er den fælles forståelse på den måde, at hun har fået at vide, at den 8. december, der er der ikke mere, Margrethe. Det er stolen for døren.
Ja.
Og den 8. december går hun så ud og siger det der med in accordance with the government. Ja. Altså, efter aftale med min fangevogter, så har vi aftalt, at jeg ikke får noget mad i dag. At det
efter aftale med min arbejdsgiver er jeg nu på arbejde.
Jeg tror simpelthen ikke på, at hun synes, det er så godt at være tilbage.
Efter en gensidig forståelse med JP Politikens Hus, møder jeg op på arbejde på mandag.
Ja. Det var mine to kandidater.
Jamen, jeg ruder lidt i dagene.
Må jeg sige, det dummeste, jeg har set, og det er faktisk noget, jeg har set i en aktindsigt, jeg selv har søgt. Oh, så det er bare for at flage min egen lille historie. Men det var det er jo historien om Lars Lykkes opkald til FUB-afrikaneren Moussa Faki, som jo var ikke præsident for den afrikanske union, men som i virkeligheden var to russiske FUB-Putin-forkæmper, satirikere, som han jo havde et opkald med for et par måneder siden. Der har vi fået aktindsigt i hele opløbet til det, og så på et tidspunkt i den her aktindsigt, der beder den her FUB, hvad kan man sige, organisation, der udgiver sig for at være den afrikanske union, på en mailadresse, så den linker videre til den rigtige afrikanske union, de beder Lars Lykkes folk om at ringe dem op på et nummer i Schweiz. Og det synes jeg bare er så dejligt, fordi det har bare, altså et lille tjek på den landekode, vi afslører, det har intet med hverken Chad, hvor han kommer fra, eller Etiopien, hvor han arbejder at gøre. Det er et schweizisk nummer. Og det, der tænkte jeg bare, okay, hvis man bare skal have den mindste smule IT-sikkerhed og kontrolfunktion der, som jeg også har talt med en ekspert om i øvrigt, så burde man måske nok lige have tjekket, hvilket land er det her telefonnummer i. Og det var så i Schweiz. Som jo er kendt for at være et land, hvor man kan oprette ting og sager, som ikke er til formålet.
Ja, den var også god dum.
Ja, jeg roder lidt i tiden her, fordi jeg har været lidt væk og lidt syg, men jeg...
Det er oppositionens skyld!
Ja, det var i høj grad oppositionens skyld. De tvang mig simpelthen til at skulle indkøre et barn i vuggestue. Men jeg vil tage Mette Frederiksen, der svarer vores journalist Clara Vind, dem jeg vagner. Hun skal have 700.000 kroner i eftervederlag for 6 dages arbejde, og siger: sådan er det jo. Det er jo ligesom, hvis man for eksempel arbejder på Ekstra Bladet, så får man vel også et vederlag, hvis man forlader jobbet.
Ja, ligesom reglerne ude på det øvrige arbejdsmarked.
Ligesom reglerne ude i den rigtige verden. Og der vil jeg bare sige, at jeg synes, det er skønt, at Mette Frederiksen arbejder med det fra Aalborg, Grønlandsk Kvarteret. Hun nu har forladt den
rigtige... Et stenkast fra Grønlandsk Kvarteret.
Et stenkast fra rigtige mennesker, hun er opvokset. Nu har været så længe i politik, at hun tror, at almindelige mennesker får 6 måneders fuld løn, hvis de... altså 6 dage i en ansættelse siger op eller bliver fyret. Og det synes jeg er dejligt, fordi det forklarer så mange ting. Mm. Både om hendes holdning til tilbagetrækning og skat og velfærd, hvis hun tænker, at Dorte nede i Netto, som bliver ansat, og så bliver nødt til at sige op 6 dage efter, får 6 måneders løn af Salling Group. Fordi sådan er det.
Ja. Nej, det var godt nok også dumt.
Men hvornår siger jeres sommerferie slutter? Ja. Hvorfor tager I ikke bare afsted sidst i september på den ferie? Altså,
det er også for dårligt.
Ej, jeg har en til. Oh. Mm. Helle Thorning fik en ligestillingspris.
Den har vi slet ikke. Ja, den skal vi da lige nu at vinde.
Ja, Helle Thorning har fået en ligestillingspris af den genkommende ligestillingsminister Marie Bjerre.
Som i øvrigt er regeringens anden ligestillingspris stiftet i den her regeringsperiode, fordi at kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som lige nu
han
er
på
barselsorlov,
og
tillykke med det, han har også en ligestillingspris, som han har indstiftet, men det ville Marie Bjerre ikke stå tilbage.
Det er Bodil Koch-prisen, den han indstiftede han i foråret, men nu har ligestillingsministeriet også lavet, de har også en pris. Og hun har fået en pris for, nu citerer jeg lige noget fra motivationen, citat: Thorning skubber til kulturforandringer, flytter grænser og gør en forskel.
Det er simpelthen...
Hun gør en forskel.
Det er bullshit.
Ja, og hvem har givet prisen? Det har... der har siddet en lille komité på 4 mennesker, og så ministeren. Og en af dem er Bjarne Corydon.
Nej,
jeg har det bare sådan. Da hun havde chancen, jeg synes, det er så vildt. Det er helt vildt, at en minister, der selv sad under hende, har været med til at give hende en ligestillingspris. Men når det så er sagt, så synes jeg også, det er fuldstændig galimatias at give Helle Thorning en ligestillingspris. Da hun havde chancen for at vise sine feministiske meritter, dengang hun var statsminister, der gjorde hun det, at hun tog Jeppe Kofod til noget.
Ikke så meget som Mette, dog.
Nej, men hun tog ham virkelig til noget og tog ham tilbage meget kort tid efter, at han var blevet taget i at have forgrebet sig på en 15-årig. Og så tog hun Carsten Hansen. Nej,
jo.
Nu skal jeg lige ret. Hun straffede Carsten Hansen, som jo også havde været en rigtig klammerik til en julefrokost. Så straffede hun ham ved at give ham en ministerpost. bare ikke, hun gav ham en, i hendes øjne, en lavere ministerpost. Ja. Faktisk den laveste. Den
det laveste, i hendes øjne, nemlig landdistriktminister. Ja. Det var det laveste, hun
men
kom
men stadigvæk
på.
En ministerpost til en mand, der havde forgrebet sig på en kvinde til en julefrokost. Ja. Det er den store feminist, vi har med at gøre. Så kan det godt være, at hun har udgivet en bog, der er på lyserødt papir, og har stået en Tessa-video efterfølgende. Men det er bare ikke særlig, det har bare ikke særlig meget at gøre med, hvordan hun opførte sig som statsminister. Og det synes jeg udstiller hendes feministiske meritter. Ja, hun blæste på feminisme. Hun blæste også på noget andet, da hun sad i regering. Og det var nemlig det her med kvoter, som de ellers gik ind for før. Men da de så kom i regering, så var det lige pludselig også ud af vinduet. Så altså, undskyld mig, hun er en elendig feminist, når det kommer til det politiske. En elendig feminist.
Men Brian, vil du lige læse den der motivation op igen?
Jeg kan ikke læse den hele op, men hun skaber kulturforandringer og gør en forskel.
Er det ikke en perfekt beskrivelse af den her podcast?
Er det
ikke
lige... Jo, det er da.
Er det ikke, netop derfor, at vi fordobler vores lyttertal? Det er fordi, vi gør en forskel.
Jo, og skaber kulturforandringer.
Skaber kulturforandringer.
Det skal jeg lige love for. Jeg har jo spurgt over i ministeriet, om de ikke synes, det var måske var lidt en lille smule, at korridoren måske var en lille smule inhabil i uddelingen af denne her pris til hans tidligere chef og gode samarbejdspartner, hendes nærmest eneste ven til sidst i den der regering, hun sad i. Og svaret er nej. Bjarne Korydon, det svarer ministeriet til mig på mail her. Bjarne Korydons relation til Helle Thorning-Schmidt er kendt for alle medlemmer af priskomiteen.
Okay,
og så har i øvrigt ikke været udslagsgiver. Ja, det vidste man godt. De kendte hinanden så godt, så ekstremt godt, så alle vidste.
Men så man er ikke inhabil, hvis alle ved, man er
nej,
inhabil.
Hvis alle ved, hvis du kender hinanden så godt, altså hvis man for eksempel er gift eller sådan noget, så ved alle det jo.
Det ved alle.
Så er det jo ikke noget.